Četiri banke hita 202.
Dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Četiri banke hita 202. Ovo je druga po redu finalna emisija. Preslušavamo sve do sljedećeg ponedeljka, odnosno do ponedeljka 23. pesme koje su prošle u finalni deo, njih ukupno 50. Od tih 50 pesama vi birate 16 koje će se boriti u superfinalnoj emisiji koja je na programu 26. decembra od 18.30 pa do 23 sata. I ja, verujem kao i vi, jedva čekam da čujem koja će ta pesma poneti titulu hit nad hitovima nedelje Beograda 202, odnosno koja će biti pobednik u emisiji Četiri banke hita. Večeras slušamo šest numera i krećemo odmah.
Četiri banke hita 202.
Sad ću vam i reći kojih šest numera slušamo večeras da bi vi mogli za njih odmah da glasate. Da glasate možete na 064-0202-200, također preko fiksnih telefona 011-324-9202 i preko broja 011-655-3421. Preko Facebooka može da se glasa, ali ne morate se onda vezivati za termin emisije, jednostavno na Fejsu, preko naših Facebook stranica Radio Beograd 202 i Hit Razmak 202 možete da glasate u toku celog dana, ali u toku 24 sata samo sa jednog profila i tamo postoje pravila glasanja koja su bitno drugačija u odnosu na ovaj u toku emisije. U toku emisije se glasa jednom za jednog izvođača, a večera slušamo Eagles sa pesmom Hotel California, The Doors sa pesmom People Are Strange, ali i AC/DC sa pesmom Whole Lotta Rosie. Na programu su i Black Sabbath sa pesmom Paranoid, Pearl Jam sa pesmom Jeremy, ali i Party Breakersi sa Kreni prema meni. Pa nećemo da krenemo sa Kreni prema meni, nego krećemo sa Eaglesima, pesma koja je starija od hita 202, ali ne mnogo, samo koju godinu, Hotel California, jedna od onih za vremena sva.
pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Slušali smo Eaglese i čuli smo pesmu koja se zove Hotel California. Za sam početak vi naravno glasate i vaše poruke već stižu. Osim Eaglesa, konkurenciji Doors, AC/DC, Black Sabbath, Pearl Jam i Party Breakers. Što bi rekli, komplikovanije nije moglo. Doorsi, People Are Strange.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah.
Posle Eaglesa i Dorsa idemo put Australije, a u Australiji ne oni mladi, nego oni stariji kenguri, neprevaziđeni AC/DC i pesma o Bootmaster Rosie.
Bye.
smo i Paul Laperouse i ACDC, pre toga The Doors i Eaglese. Da glasate možete 0640200200, tu su i brojevi 3249202 i 6553421. Druga finalna emisija, 4 banke hita, 202 je u toku. Došli smo i do Black Sabbatha i Paranoida. Sabat i Paranoid, a sad ćemo neko, uslovno rečeno, novije doba, jer i ova sledeća pesma nije baš nova, ali je novija u odnosu na ove koje smo prethodno čuli. U 90-ima smo sa grupom Pearl Jam i pesmom Jeremy.
Your son.
I za sam kraj idemo malo i na domaći teren. Slušamo grupu Party Breakers i pesmu koja se zove Kreni prema meni. Ja samo da vas podsjetim, večeras su konkurenciji Eaglesi, Dorsi, AC/DC, Black Sabbath, Pearl Jam i Party Breakers. Glasanje je moguće do 7:30, preko 064-020-2020 i preko fiksnih telefona. Posle ove numere vas prepuštam kolegi Georgijeviću. Uskoro počinje hit utorka, a mi se čujemo ponovo sutra u podne u hitu srede, a sutra uveče ponovo u 4 banke hita. Aj, ćao!
Bez duše si ništa, kupuješ, prodaješ, oduzimaš i dodaješ.